Dobrý den, vítám vás u další epizody Hypotékastu. Dneska bych se s váma rád podíval na nejčastější dotazy, kterými pokládáte, když společně máme schůzky, nebo když mi třeba píšete na sociálních sítích. Protože ty věci se opakujou, tak jsem si řekl, že by bylo možná dobrý, aby zase tady zazněla tahle epizoda. Asi na začátek bych řekl, protože jeden z těch dotazů je jako, jak poznám, že mám tu hypotéku dobrou, tak za mě jako neexistuje hypotéka, která je dobrá nebo která je špatná, protože ta hypotéka má splnit nějaký cíl. Tím cílem je financování. Pravděpodobně to je nějaký nákup, ať už je to byt nebo rodinný dům, případně to může být jiný účel, může to být výstavba rodinného domu, může to být vypořádání a tak dále. No a pak se bavíme o tom, jestli ten cíl splnila nebo nesplnila. A v momentě, kdy ten cíl splní, no tak ta hypotéka je vlastně dobrá. A už se bavíme jenom o tom, jaký má nastavený podmínky, jaký má parametry. A jestli se to v ten daný moment nedalo udělat třeba o něco líp, než už to máte. A ve finále pak je otázka, jestli taky jako to líp dává vůbec smysl řešit. Protože pokud je to menší hypotéka a rozdíl tam bude 80 Kč měsíčně, tak to nemá smysl řešit. Jo, jasně, pokud je to pak hypotéka za 15 milionů a rozdíl bude 2000, 2,5 tisíce měsíčně, OK, to už asi jako je suma, kterou i bohatý člověk, který si takovýhle úvěr může dovolit, tak bude chtít řešit. Takže to asi úplně na úvod, že já nerozlišuji hypotéky, jestli jsou dobrý nebo špatný, protože pokud prostě splní účel, splní ten cíl, tak jsou v zásadě dobrý a pokud to nesplní anebo se nedá vyřídit, OK, no tak taková hypotéka je špatná. Ale nic mezi. No a pojďme na první dotaz, jestli je dobrý nápad si vzít hypotéku teď. A to nemusíme stahovat k tomu, že se teďka bavíme, že je začátek roku 2026, ale tenhle dotaz já dostávám velmi často. Prostě jestli teď je dobrý začít řešit tu hypotéku nebo ten nákup té nemovitosti. Já vždycky na to reaguju podobně, říkám, no pravděpodobně to má nějaký důvod, proč to chcete řešit. Tak vyřešíte tím tu situaci, zlepšíte si třeba ten život, nebo potřebujete se stěhovat do většího, tak jako rozrůstá se vám rodina, za, já nevím, 6 měsíců máte být o jednoho navíc, prostě fajn, tak bude se vám to řešit líp teďka, než potom jako s malým mimčem? Jo, to asi bude. Fajn. No tak to pojďte řešit. Protože nemá smysl se dívat na to, kde přesně jsou teď úrokový sazby, a jestli náhodou nemají jít maličko nahoru nebo maličko dolů, a nebo jestli svým způsobem trh, ten realitní trh myšleno, jestli jako teďka je na tom nejlepším možným bodě. A jestli třeba za rok nebude ta situace lepší. Jasně, ona může být. Jo? A pak je otázka ale kontextu. Takže pokud by se bavili, co znamená jako lepší realitní trh, tak jestli jsou to nižší ceny, OK, to je fajn, ale nižší ceny za co? Za to, že nám tady řádí nějaká krize, lidi nemůžou, nekupujou nemovitosti, zbavujou se nemovitostí. Díky tomu, že jich je na trhu hodně, tak padá cena. Ale znamená to, že tady je vysoká nezaměstnanost a tak dále. Tak jako, OK, je tam jde o ten kontext. Je v tu chvíli ten moment jako správnej? Poznám já vůbec to, že teda je ta správná doba, když tohle nastane? A tak dále. Takže jako jestli plánovat vlastní bydlení a vzít si hypotéku teďka nebo ne, jako podívejte se, co vám to v tom životě způsobí. Jste na to ready, jste rozhodnutý, máte bonitu, víte, že jste schopni doložit ty vlastní zdroje třeba, které jsou potřeba. OK, tak asi jako na nic nečekejte, protože OK, když to vezmu vyloženě teď, tak teďka sazby dolů asi nepůjdou, ceny nemovitostí nejspíš můžou, tak není na co čekat. Ale jako obecně, pokud řešíte vlastní bydlení, tak se podívejte, jako mám na to prachy, líbí se mi to, chci to vyřešit, změní se mi tím život lepšímu, tak to udělejte. Pokud jste investor do nemovitostí, tak tam se to řeší úplně jinak, ale pro ten účel tu dnešní epizodu dělat nechci. Další dotaz. Kolik je bezpečný, abych dával ze svého na splácení hypotéky? Tak zase, můžeme to rozlišit na dvě věci, co si myslí Rusňák a co si myslí, řekněme, regulace. Regulace říká, že v případě, že vám do 36 let, tak můžete dávat cca 50% na veškerý úvěrový produkty, tak když vezmeme potaz, že jste úplně jako čistý, tak 50% vašich příjmů můžete dávat jako splátky úvěru, jako hypotéky. Pokud jste nad 36 let, tak by to mělo být maximálně 45%. No a teď je to 45% z příjmu, a kteří jsou prokazatelné. Takže když jste zaměstnanci, OK, tak tam je to jednoduchý. Když jste ičeři, no tak banka vám nebude počítat 100% toho, co vyděláte, že je váš příjem, protože je tam nějaký diskont, máte nějaký buď videový paušál, nebo režim paušální daně a platí nějaký zdravotní, sociální a tak dále. Že ta banka jako zohledňuje to jinak. Takže ve finále ona vás pustí na 50% toho, co vám uzná, a ono to může být jenom třetina z toho, co skutečně vyděláte. To tam si říkám, tam je to asi jako vlastně OK. A pro toho zaměstnance, který ho pustí na 50% toho, co reálně vydělá, čistýho, to tam už těch 50% může být hodně. Ale zase, je to o kontextu. Vydělávám 100 000 měsíčně, platím 50 hypotéku a 50 mi zůstane. Fajn, jsem si těch 50 schopnej v klidu přežít, dávat nějaký peníze bokem, mít peníze našetřený v rezervách, jezdit na dovolený, jako nějakou zábavu a tak dále. Fajn, proč ne, nemám s tím jako problém. Ale pokud by to znamenalo, že máte živořit a že prostě se strachujete, jestli budete mít jako na tu další splátku hypotéky, to nedává žádný smysl. Teď jsme se bavili v regulaci, když bych se měl podívat na to, co si myslím já jako Tomáš Rusňák, tak já bych řekl, dávejte tak třetinu maximálně z toho svýho příjmu na hypotéku. Ono to stejně v konečném důsledku bude znamenat, že dáváte na bydlení tak 40% s veškerýma věcma okolo, ale ta třetina mi přijde ještě jako rozumná. Cokoliv nad může už být problematický. Samozřejmě pokud máte příjmy doopravdy hodně vysoký, a hodně vysoký můžou být 200, 250, 300 tisíc měsíčně, tak tam, i když vám zůstane jenom 40%, tak je to furt v pohodě. Pak už je jenom otázka, jestli jako dává smysl platit 50-60% z takového příjmu na bydlení. Já si myslím, že ne, ale není to pro vás až tak nebezpečný. No a pojďme se podívat na další dotaz, ten je velmi typický. Kolik musím mít našetřených peněz na to, abych si mohl vzít hypotéku? Tak zase, pokud je vám do 36, stačí vám 10%, když jste nad 36 let, potřebujete aspoň 20%, nebudu řešit vůbec výjimky, anebo máte nějakou nemovitost do zajištění, jako do zajištění. To znamená, buď vaše nemovitost, nebo nemovitost vašich blízkých příbuzných, ať už jsou to vaše děti, sourozenci, rodiče nebo třeba prarodiče, mají nějakou nemovitost a ta nemovitost je třeba čistá nebo má volnou zástavní hodnotu, i když je třeba s hypotékou, tak vy ji můžete použít jako takzvané dozajištění a díky tomu se dostat do situace, že nemusíte používat i vlastní zdroje. Řekněme, máte menší byt, klidně v místě, kde jste bydleli jako děti třeba, máte ho tam, já nevím, po rodičích, vám ho darovali nebo něco, to je jedno. Byt má hodnotu 2 miliony korun a vy dneska žijete ve velkém krajském městě a potřebujete si koupit nemovitost za 8. Ale nemáte ty peníze. Potřebujete půjčit téměř celých 8. Máte dobrý příjmy, ale jste mladý, nemáte ještě rezervy, užívali jste si blabla, to je jedno. Tak vy vezmete ten kupovaný byt za 8 a ten váš za 2 miliony, dohromady to je zástavní hodnota 10 a vy si půjčíte 8, což je 80%. A jste v pohodě, banka s tím nemá problém. Byl bych ale velmi opatrný na ty nákupy nemovitostí, pokud nemáte ty vlastní zdroje, nemáte žádný extra velký rezervy a nejste připravený na to, že se může něco stát. Za prvý, není to jenom o nákupu, vy potřebujete tam možná udělat nějakou drobnou změnu, možná potřebujete to nějak dovybavit a tak dále. A když nemáte ty rezervy, tak potom přijde 1, 2, 3 měsíce, kdy se vám třeba nedaří, vyhodí vás z práce nebo podnikáte, přišla krize do oboru a tak dále a najednou máte problém. Takže já bych řekl, krom těch vlastních zdrojů, který byste aspoň nějaký měli mít připravený, byste měli mít dostatečné rezervy a měli byste mít připravený peníze i nad rámec nákupu nemovitosti, prostě nějakých 100-200 tisíc na to, abyste tam dovyřešili aspoň ty nejnutnější věci. Tak další dotaz, jestli máte počkat na to, až klesnou sazby. Ono to už souvisí trošku s tím, co jsem tady říkal. Já si myslím totiž, že ne, protože aktuálně si nemyslím, že by ty sazby měly někam extra klesat. Naopak, může se stát, že jako lehce klesnou, ale spíš bych si typnul, že budou stagnovat, anebo lehce růst. A tím, že ten realitní trh doopravdy roste dlouhodobě a teďka v posledních měsících roste neustále, tak víc riskujete to, že vám uteče cena té nemovitosti, než že byste měli ušetřit na té hypotéce. Navíc hypotéka je produkt na 30 let, stejně byste měli počítat s nějakou průměrnou sazbou mezi 4-5%, protože tam se nejspíš budete dlouhodobě držet. A spekulovat na to, že mi to teďka na nějakou dobu spadne na 3%, nemá smysl. Další takový obecný, ale častý dotaz, radši krátká nebo dlouhá fixace. No já bych řekl, že dlouhá fixace dává smysl, když jsou úrokové sazby nízko, No a my se aktuálně nacházíme v situaci, kdy jsme měli nejdřív velmi nízký sazby kolem roku 2020 a 2021, pak velmi vysoký v letech 2023. Teď se nám to ustálilo někde mezi tím, takže mezi těma dvěma a řekněme 6,5%. Jsme aktuálně na 4,5%. A já vlastně nevím. Já nevím, co bude. Já nevím, jestli ty sazby půjdou dlouhodobě dolů nebo nahoru. Neví to v zásadě nikdo. Když se podíváme na ty data, ty nám toho moc teď taky neříkají, protože cena zdrojů na mezibankovním trhu minulý rok rostla, rostla až téměř ke 4% a teďka během jednoho měsíce spadla o 0,5% zpátky. Jo, takže byli jsme na nějakých 3,3 plus minus 3,2, šli jsme skoro na 4, dneska jsme na 3,5 v rámci těch úrokových swapů. A otázka je, jestli se teďka zastaví, zastagnuje, nebo jestli bude pokračovat pokles, protože pokud by pokračoval pokles, může se stát, že se sazby ještě zlevní, ale tam je otázka, v jakém horizontu. Zase nemá smysl na to čekat, protože to nevíme. Dávat si roční fixaci je blbost, protože to je strašně krátký období. Takže ty 3 roky třeba jsou aktuálně relativně dobrá volba, ale když zvolíte 5letku a bude za dobrých podmínek, já s tím vůbec nemám problém. Ve finále možná i sám už bych o ní dneska přemýšlel. Jak dlouho trvá schválení hypotéky a co ona od nás všechno banka bude potřebovat? No, schválení bych řekl standardně nějakých 3 až 6 týdnů, ale může to být i pomalejší. Asi pravděpodobně i proto, že začátek roku bude náročný a může se stát, že budou banky přehlcen, takže tam jsem troufnu to modifikovat klidně na 4 až 8 týdnů, že je takový jako standard. Ano, máme hypotéky, které jsme vyřídili do týdne, ale většinou to bylo velmi jednoduché, nebyly tam žádné extra úpravy, byli to zaměstnanci, měli vlastní zdroje, prostě bylo to jako jednoduchý kšeft a dělalo se online ocenění. Tak a smlouvy byly standardizované, prostě odsouhlasen rychle a tak dále. Tam se to pak dá zvládnout, jinak bych řekl opravdu 3 až 6 týdnů. No a co po nás nebo po vás bude banka chtít? No tak u každého případu je to trošku jiný, ale primárně podklady k bonitě, to znamená potvrzení o příjmech, výpisy z účtu, daňový přiznání, pokud podnikáte a tak dále. K nemovitosti samozřejmě se vyplňuje buď nějaká karta nemovitosti, když je to online, nebo se předává kontakt teda na odhadce. A k tomu účelu budete potřebovat smlouvy, smluvní dokumentaci, takže pravděpodobně, když se jedná o nákup nemovitosti, tak nějakou kupní smlouvu, smlouvu o úschově, pokud to bude výstavba, tak nějakou projektovou dokumentaci. No a v ten moment jste schopný to nějakým způsobem jako vyřizovat. Když bych se podíval to, co nejvíc brzdí tady ten proces, tak bohužel velmi často je to protistrana, která nereaguje třeba tak jako promptně, tak rychle a taháme z nich ty věci jak z chlupatý deky. Potom taky musím říct, že odhad nemovitosti, který nevíde, to znamená, teď jsme měli třeba krásný příklad, kupní cena 9 a banka potvrdila 7,7 milionů zástavní hodnotu. Dali jsme to na supervizi, to samozřejmě nějakou dobu trvalo, ne úplně dlouho, byl jsem překvapený, bylo to relativně rychle a supervize nám potvrdila kupní cenu. To znamená na první dobrou 7,7, na druhou dobrou 9 milionů. Takže můžeme jako pokračovat dál, ale posunulo se nám to v čase třeba o týden. Tak, už se blížíme k posledním pár dotazům. Jestli je lepší si brát hypotéku sám jako jednotlivec, anebo s partnerem či partnerkou? To je strašně ožehavý téma. Když bych se na to podíval z pohledu, že jste manželé, tak tam v zásadě buď máte rozdělený jmění a můžete to realizovat separátně, nebo máte klasickou úpravu, kterou má většina lidí, máte společný jmění a v tu chvíli musíte tu hypotéku řešit spolu. A nebo případně vyjmout tu konkrétní nemovitost a řešit si to potom po vlastní ose jeden z vás. Pokud jste ale pár, nejste manželé, tak tam je potom otázka, co to má zase způsobit. Chceme to řešit spolu, protože to je rodinný bydlení, no dává smysl asi dohromady. Chceme to řešit každý zvlášť, protože si každý svoje finance jako chráníme a chceme mít nad tím tu plnou kontrolu, nebo svým způsobem se na to dá dívat pohledem. Stačí mi bonita, můžu si vyřídit tu hypotéku sám nebo sama na sebe, potřebuji nebo nepotřebuji k tomu toho partnera, abych to vyřešila, taky optika. Jo, možná, že tam nebude jako jiný pragmatický rozuzlení, prostě jenom si řeknete, aha, já bych chtěl hypotéku sám, ale já nemůžu, mě by nedali v té výši, takže já si to musím vzít s partnerem a partnerkou a jinak máme smůlu. Další dotaz, už předposlední, jestli musíte mít životní pojištění k hypotéce. Naštěstí ne, drtivá většina bank už dneska nepotřebuje životní pojištění k hypotéce. V zásadě je tady jedna jediná, která to nutně vyžaduje u 90% hypoték. Ale jinak to je taky jedno, jestli to máte nebo nemáte. A pak je otázka, pokud teda bych přemýšlel o pojištění, tak proč? Co to má jako způsobit? No a tam už bych se na to díval v jiném kontextu, než to, že máte nějakou hypotéku. Prostě máte nějaké vaše cíle, ty jsou spojené s nějakýma penězma. No a potom se díváme na to, že máte nějaké svoje příjmy a majetek, máte nějaké náklady a závazky a řešíme situace. Co by se stalo, kdyby? Co by se stalo, kdyby jeden z nás jako zemřel? Jak to ovlivní ty cíle? Co to udělá s příjmama, s výdajema, s majetkem a s závazkama? A v tomhle duchu se můžete podívat na jakoukoliv situaci, která nastane u jednoho, případně u druhého. A říct si ano, tohle bych chtěl mít vyřešit, nebo ne, hele, to nepotřebujeme řešit. Takže životní pojištění nebo pojištění schopnosti splácet může být dobrá věc. Já ho osobně mám taky, manželka taky, prostě nejsme tak bohatí na to, aby jsme si mohli dovolit žít jako bez něj. Ale doufám, že třeba jednou se do té situace dostanu, že ho už vlastně potřeba nebudu. No a jak poznáte dobrýho finančního nebo hypotečního poradce? Já bych řekl, že blbě. Minimálně v té první fázi prostě je to velmi složitý, protože jasně, můžete se podívat na nějaký web jeho, jestli má, můžete se podívat na podcast, můžete se podívat na LinkedIn, případně nějaký jako třeba mediální zásah, ať už jsou to jako noviny nebo někde, já nevím, YouTube a tak dále. Ale stejně, dokud toho člověka nějak nepoznáte, aspoň maličko, tak si nemůžete být jistý. Takže co bych určitě udělal, že bych se díval po referencích a vlastně potom, jestli ten člověk tvoří nějaký typ obsahu pro ty klienty, jestli ho dělá za peníze nebo zdarma a jestli je to content pro ty koncový zákazníky, jako jste vy, anebo třeba případně dělá spíš pro poradce. To je první věc. Druhá věc, díval bych se na ty reference. Protože pokud má ten člověk dobrý reference, tak to velmi pravděpodobně znamená to, že už za ním je spousta spokojených klientů a dobře odvedená práce. Takže reference. No a ideálně, když vám dá někdo doporučení, někdo, kdo s tím člověkem už byl v kontaktu, kdo tu službu využil, kdo byl nadšenej, kdo říká, jestli řešíš hypotéku, nemáš to řešit s někým jiným. Hele. To taky může fungovat velmi dobře. Naopak, kde může být problém? No, typicky to vídáme tam, kde dělá poradce někdo z rodiny a já jsem mu v ozovkách svěřil důvěru, protože to je můj synovec, protože ho znám, nebo je to bratranec, prostě ho znám, ale on s tím reálně má málo zkušeností a může to akorát tak zmrvit. To je jako jedna věc. Druhá věc, sice nejsem z rodiny, ale zkušenej taky nejsem, protože udělám 3-4 hypotéky za rok. No tak ke kolika vlastně jako různým mutacím těch jednotlivých věcí se můžu jako dostat. Jo, v momentě, kdy řeším, já nevím, jsme udělali loni kolik, přes 600 analýz pro klienty, tak tam už se jako reálně dá říct, že nám většina těch situací, co nám můžou nastat na tom trhu, tak nám těma rukama prošla. Neříkám, že všechny, ale jako většina. Když to už udělám 3-4, tam nemám absolutně šanci. No a potom, co bývá jako nebezpečný, tak je využívat poradce, který ho mi dohodí. Buď developer, anebo ta realitka. Jasně, dneska má každý někoho nasmluvanýho, ono to ve finále dává smysl, já to nerozporuju, ale mě tam chybí to, že si můžu jako vybrat. A byl mi někdo předělený a já musím prostě s ním spolupracovat. Tak na to bych si dal taky bacha, to taky nemusí dopadnout úplně dobře. No jinak je to z dnešní epizody všechno, já doufám, že se vám zase líbila a pokud budete chtít řešit cokoliv vlastního, tak se nebojte napsat, běžte na můj web tomasrusnak.cz, můžete tam vyplnit formulář, napíšete jméno, příjmení, e-mail, telefon a do zprávy mi prosím popište, co potřebujete řešit a podle toho se buď ozvu sám, anebo vás někým propojím. Díky moc za pozornost, mějte se fajn a těším se na vás u další epizody.